ครับคำประกาศของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะดำเนินมาตรการลงโทษกับจีนเรื่องสินค้าและค่าเงินหยวนทำให้เป็นที่คาดกันว่าจีนก็อาจใช้มาตรการตั้งรับและตอบโต้สหรัฐเช่นกันโดยนายมาร์ควิลเลียมส์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านเอเชียของบริษัท Capital Economics ชี้ว่าในกรณีที่เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นจริงการตอบโต้ของจีนคงจะมีมากกว่าการขึ้นภาษีขาเข้ากับสินค้าของสหรัฐเท่านั้นแต่อาจจะเป็นผลให้บริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ในเมืองจีนมีปัญหาในการทำธุรกิจและถูกควบคุมเข้มงวดมากขึ้นโดยเชื่อว่าการส่งออกรถยนต์และเครื่องบินของสหรัฐไปยังประเทศจีนจะตกเป็นเป้าอันดับแรกครับเท่าที่ผ่านมานั้นจีนเคยใช้มาตรการจำกัดด้านการค้ากับหลายประเทศมาแล้วเพื่อเหตุผลทางการเมืองอย่างเช่นใช้กับนอร์เวย์ที่ให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่นักเขียนที่ต่อต้านจีนหรือแม้กระทั่งเรื่องการออกวีซ่าให้กับดไลลามะของทิเบตเป็นต้นครับระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาด้านการค้าโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนของจีนในสหรัฐและว่ารัฐบาลจีนยังเข้าแทรกแซงเรื่องค่าเงินหยวนด้วยรวมทั้งประกาศว่าถ้าตนได้เป็นประธานาธิบดีก็จะระบุให้จีนเป็นประเทศที่ควบคุมและแทรกแซงค่าเงินหยวนขณะนี้มีหลายฝ่ายในสหรัฐเห็นว่าค่าเงินหยวนของจีนนั้นต่ำกว่าสภาพที่เป็นจริงในตลาดแต่นายเจมส์ซิมเมอร์มานประธานหอการค้าสหรัฐในประเทศจีนบอกกับ VOA ว่าการโดดเดี่ยวหรือลงโทษต่อจีนด้านการค้านั้นจะไม่เป็นการช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐพร้อมทั้งให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีบริษัทต่างๆของจีนกว่า 1,500 บริษัทที่ไปลงทุนในสหรัฐและจ้างงานราว 80,000 ตำแหน่งโดยตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือนายหวังเจี้ยนหลินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดของจีนเขาได้เข้าซื้อโรงถ่ายภาพยนตร์รวมทั้งธุรกิจหลายแห่งในสหรัฐและกล่าวว่าการตั้งข้อจำกัดกับบริษัทของจีนจะเป็นผลเสียต่อการจ้างงานในสหรัฐซึ่งเฉพาะนายหวังเจี้ยนหลินเองนั้นเขาได้ลงทุนราว 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจ้างงานในสหรัฐราว 20,000 ตำแหน่งด้วยนักวิเคราะห์ชี้ได้ว่าหากมีสงครามการค้าเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนจีนจะได้รับผลกระทบก่อนและอย่างหนักเพราะว่าสหรัฐเป็นตลาดสำคัญสำหรับสินค้าส่งออกจากจีนอย่างไรก็ตามในขณะนี้สหรัฐซื้อสินค้าจากจีนมากกว่าที่จีนซื้อจากสหรัฐถึง3เท่าตัวและถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีน 45% ตามที่ได้กล่าวไว้จริงผู้บริโภคอเมริกันก็จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าเหล่านี้แพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและแล็ปท็อปรวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางธุรกิจด้วยครับจากเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐขยับไปที่ IMF นะครับวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐคณะกรรมการบริหารของ IMF ลงมติสนับสนุนและแสดงความไว้วางใจให้นางคริสตินลาการ์ดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ต่อไปถึงแม้ว่าเธอจะถูกศาลพิเศษที่ชื่อ Court of Justice of the Republic ของฝรั่งเศสพิพากษาเมื่อวันจันทร์ว่าเธอมีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสในการเอาเรื่องและเรียกเงินคืนจากนายเบอร์นาร์ดทัปปี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก็ตามอย่างไรก็ตามถึงแม้ศาลพิเศษดังกล่าวจะตัดสินว่านางคริสตินลาการ์ดในฐานะรัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสมีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ไม่ได้กำหนดบทลงโทษแต่อย่างใดและในวันนี้คณะกรรมการบริหารของ IMF ลงมติแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้นำและในการทำหน้าที่ของนางคริสตินลาการ์ดต่อไปในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ IMF นางคริสตินลาการ์ดอดีตนักกฎหมายวัย60ปีผู้นี้เป็นสตรีคนแรกที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสเมื่อ9ปีที่แล้วและเป็นสตรีคนแรกด้วยที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ครับไปที่จีนนะครับหน่วยงานกำกับควบคุมด้านสื่อมวลชนสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ของจีนกำหนดให้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น WeChat และ Weibo ต้องขอใบอนุญาตเพื่อการแพร่ภาพกระจายเสียงไฟล์ภาพหรือไฟล์เสียงทั้งนี้เพื่อมุ่งควบคุมการสตรีมวิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆท่ามกลางการระบาดอย่างแพร่หลายของการนำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์และการทำไลฟ์สตรีมมิ่งทางระบบออนไลน์และมาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามล่าสุดเพื่อมุ่งควบคุมการขยายตัวของการนำเสนอเนื้อหาต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลซึ่งเกินเลยการปฏิบัติแต่เดิมของสื่อต่างๆตามรูปแบบดั้งเดิมครับ ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเช่นกันนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์มือปืนบุกยิงกราดไนท์คลับแห่งหนึ่งที่นครออร์แลนโดของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม49คนและเป็นเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงหลังของสหรัฐได้ยื่นฟ้องบริษัทสื่อสังคมออนไลน์3บริษัทคือ Facebook Google และ Twitterโดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนอย่างสำคัญและเปิดโอกาสรวมทั้งพื้นที่ให้กับมือปืนในการสร้างบัญชีออนไลน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ทำให้เกิดความเกลียดชังและเพื่อระดมทุนแต่ Facebook ออกคำแถลงปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้พื้นที่แก่ผู้ก่อการร้ายในการกระทำดังกล่าวและว่าตนได้จำกัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเร็วที่สุดเมื่อได้มีการระบุพบและเมื่อต้นเดือนนี้ทั้ง3บริษัทที่ถูกฟ้องรวมทั้งบริษัท Microsoft กล่าวว่าตนจะเริ่มใช้ฐานข้อมูลร่วมเพื่อแบ่งปันร่องรอยทางดิจิทัลในความพยายามที่จะกำจัดหรือป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายนำเนื้อหามาเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ